Marco Polo, den første globetrotteren. Marco Polo endret måten Vesten betraktet kloden på, men hadde det ikke vært for et helt tilfeldig møte I fengsel, det ikke sikkert vi hadde hørt om ham I det hele tatt. For den italienske romanseforfatteren Rusticello da Pisa var det hell I uhell å bli innelåst I et fengsel I Genova på slutten av 1200-tallet. På cellen han satt I snublet han nemlig over en historie som fremdeles trykkes den dag I dag. Cellekameraten hans var Marco Polo, og historien var fortellingen om kjøpmannens reiser. I det klamme fengslet fortalte den venetianske mannen I 40-årene om sine historiske opplevelser fra Jerusalem, Kina, India og bortenfor. Den fengslede ordsmeden puslet historiene sammen, og resultatet ble en fascinerende, kosmografisk biografi kalt «Beskrivelse av verden», som I dag mest kjent som «Marco Polos reiser». Boken var en sensasjon. Den skapte krusninger som etter hvert ble til tidevannsbølger I det italienske samfunnet. Den inspirerte mange store oppdagere I oppdagernes tidsalder. Men Marco Polos egentlige historie starter lenge før bokens beskrivelser, med en ung gutt I en blomstrende og kultivert by. Marco vokste opp I en velstående handelsfamilie I Venezia på 1250-tallet. I barndommen opplevde han både medgang og motgang. Hjemme var det nok svært bekvemt, og utdannelsen var omfattende. Han lærte å lese og skrive, med særlig vekt på matematikk og regnskap. En slik utdannelse var nok ikke vanlig for arbeiderklassen på den tiden. Det var trolig ikke vanlig I det miljøet han vokste opp I heller. På 1200-tallet hadde Venezia sin storhetstid. Byen ble sett på som det kulturelle sentrum I Vesten, og stolte venezianere kalte byen sin La Serenissima, som betyr den mest storslåtte. Venezias havn var hovedporten mot Asia, og med orientalsk mote på topp I Europa var det et fremgangsrikt sted. Slik rikdom, kombinert med bystatens engasjement I korstogene, tiltrakk seg også fiender. Venezia var ofte innblandet I konflikter, spesielt med Østerromerriket og adelsrepublikken Genova. Men samtidig som byen utkjempet kriger, var den også et sted der det ble skapt stor skjønnhet. Venezias adelige familier konkurrerte om å leve I størst overflod, og de snobbet seg med sin velstand I stadig flottere slott, hvor verdens fremste kunstnere ble invitert inn. Uansett hvor spennende skolen og samfunnet må ha vært for unge Marco, så var familielivet trolig ikke så lykkelig. Faren Niccolo og onkelen Maffeo reiste på et handelsoppdrag I Østen før Marco var født, og var borte I nesten 20 år. I tillegg døde Marcos mor da han var liten, så han vokste opp hos en tante og onkel. I mellomtiden hadde Niccolo og Maffeo skapt seg en formue på sin egen spesielle måte. De var to luringer som hadde stukket fra Konstantinopel, som nå heter Istanbul, bare et år før korsfarerstyret ble styrtet I 1261. Brødrene vendte nesen mot Kina med lommene fulle av smykker de hadde investert I. Der skaffet de seg en svært viktig kontakt. Kublai Khan, herskeren I Mongolriket. De to kjøpmennene fikk I oppdrag å levere et brev til paven og returnere med 100 kristne prester og olje fra det hellige gravkammeret I Jerusalem. Til gjengjeld skulle de få Khans personlige seil, som sikret dem en trygg reise. Dette var uvurderlig for kjøpmenn som ville skaffe seg en del av rikdommene I Orienten. Etter en 16-17 år tok de endelig fatt på hjemveien. Da Apollo-brødrene kom hjem, møtte de den 15 eller 16 år gamle Marco, ferdig utdannet og klar til å arbeide for sin far, som kanskje ikke engang visste om sønnen. De hadde 2 år på seg til å bli kjent med hverandre. Den gamle paven hadde akkurat dødd, og de ventet på at en ny pave skulle bli utnevnt slik at de kunne levere Khans brev. Paven gikk kun med på å gi Polo 2 munker, men begge syntes reisen var for tøff og vendte hjem like etter avreise. Til slutt reiste familien tilbake til Kina, og de var borte I 23 år. På vei til Jerusalem ble Marcos verdensbilde rystet I grunnvollene. Han hadde alltid blitt fortalt at Venezia, lagunebyen med marmorpalassene, var det mest storslåtte stedet I verden. Men selv om hjembyen var eventyrlig, så var han ikke forberedt på det eksotiske Midtøsten. De første glimtene av denne fremmede og forføreriske kulturen gjorde enormt inntrykk. De satte varige spor I mannen som 25 år senere skrev ned de levende og detaljerte inntrykkene. De fantastiske bildene han skapte I sin fortelling traff Venezias felles selvopptatthet så hardt at de ikke trodde på det han skrev. Etter at Polo-familien hadde reist til Jerusalem for å hente den hellige oljen for Khan, fortsatte de dypere inn I Asia. De vandret gjennom ugjestmildt og forbrent landskap på vei mot Hormus ved Persiabukta. Midt I den uttørkede ørkenen kom følge over frodige oaser til Marcos store overraskelse. Han beskrev dem senere til sin cellekamerat som «herlige små palmelunder, en stor fornøyelse for reisende handelsmenn». I Hormus gikk ikke alt slik Marcos far og onkel hadde planlagt. Båten de skulle ha tatt til Beijing hadde store mangler, så trioen tok en mye mer tidkrevende og utfordrende rute over land. Etter en slitsom tur gjennom et ugjestmildt ørkenlandskap I det som I dag det nordøstlige Iran, ble Marcos syk, trolig av malaria. De ble værende I Afghanistan I 1 år mens han kom til hektene igjen. Her var forholdene og menneskene mye mer imøtekommende. Han skal angivelig ha restituert seg I fjellene der den klare luften og det behagelige klima kurerte ham. Det ikke klart hvor dette kan ha vært. De 3 reisende kom seg til Kina rundt år 1275 og reiste direkte til Khans hoff I Sanadu, keiserens sommerpalass. Dette må ha vært et fint minne for Polo da han beskrev det for Rusticello I det skittne fengselet. Et enormt marmorpalass der haller og værelser var forgylt. Et gjære omsluttet et 25 kilometer langt parkområde med fontener og elver. Keiseren kan ikke ha vært så veldig opprørt over mangelen på prester, for Polo-familien ble raskt hyret inn for å arbeide for staten. Marco blomstret I denne tiden. Det viste seg at han hadde betydelige språkkunnskaper, og han mestret 4 ulike språk relativt raskt. Ifølge Marco selv oppdaget Khan talentet hans, og likte å høre historier om de fjerne stedene han hadde sett. Keiseren forsto at venetianeren hadde en sjelden iakttagelsesevne. Dermed begynte han å sende Marco ut på oppdrag til de bortgjemte hjørnene av riket sitt. Utrustet med sin handelsutdannelse og et våkent øye, samlet Marco information om handel och näringsliv. Nøyaktig den typen information Khan likte å holde orden på. Marco ble sendt over hele Kina som keiserens sendebud, og også til Myanmar, og til og med så langt som til Java. Da han besøkte Quinsai, i dag kalt Hangzhou, en by ved en innsjø øst i Kina, ble han slått av byens eleganse. Han uttalte selvsikkert, «Byen uten tvil den flotteste og mest storartede i verden.» Videre anslår han at det bor 1 million mennesker i byen, 10 ganger flere enn i hjembyen hans. Bruken av ordet million fikk venetianerne senere til å bruke det litt slemme kallenavnet Il Milione, både på Marco og boken hans. Marco Polo var svært interessert i de ulike kulturene og adferden han observerte, og en obskøn trend var tydeligvis spesielt interessant. I Kina var det seksuell erfaring, ikke uskyld, som ga en kvinne verdi som kone. Dermed ble unge piker tilbudt de reisende, som ble sett på som de mest erfarne mennene. Han hinter om at dette var et tilbud han benyttet seg ivrig av, og slo fast at Kina var et fantastisk sted å besøke for en mann mellom 17 og 24 år. Polo-familien ba Khan om tillatelse til å reise hjem rundt 1291. Keiseren avslo søknaden, og i stedet sendte han Marco av gårde til India. I 1292 ble polomennene kalt inn til den snart 80 år gamle Khan. Han hadde tydeligvis endret mening. De ble bedt om å eskortere den mongolske prinsessen Kökechin til sin kommende ektemann i Persia. Deretter var de fri til å reise hjem til Venezia. De satte seil fra Zaiton, i dag kalt Quanzhou, med en flåte på 14 skip. Reisen ble forsinket på grunn av monsunregn, og de måtte vente i 5 måneder på at regntiden skulle ta slutt. Da de endelig kom seg til Khorasan, i dagens Iran, fant de ut at Kökechins tilkommende var død. Hun giftet seg med sønnen hans i stedet. På vei til Europa i det som i dag Tyrkia ble de ranet og mistet det meste av den verdifulle lasten. Da de endelig kom hjem i 1295, kunne de knapt snakke sitt eget morsmål. Slektningene kjente dem nesten ikke igjen, og bystaten Venezia var i krig med Genova. Som en skjebnens ironi ble Marco tatt til fange av genovesere, etter at båten han reiste med ble angrepet. Slik endte han opp i en muggen fengselscelle sammen med Rusticello. Etter et år i fangenskap ble begge fangene sluppet ut, og det samme ble Marco Polos bok. Han ble raskt kjendis, men var ikke spesielt glad for berømmelsen. Historien ble stort sett oppfattet som ren diktning på grunn av de fargesprakende, ekstravagante og overveldende fortellingene. Han insisterte på at boken var sannferdig, men samfunnet ville rett og slett ikke godta det. Kjøpmannen slo seg til ro, han giftet seg, fikk 3 døtre og levde til 1324, da han må ha vært nærmere 70. Marco Polo nøt ikke mye respekt for sine reiser i sin egen levetid. Ord lever derimot lenger enn mennesker, og de neste generasjonene lot seg inspirere av historiene hans. Uansett om det var fabler eller fakta, så fikk den uredde oppdageren verden til å virke både større og mindre på samme tid. Den var tilgjengelig, men likevel full av underverker som ventet på å bli oppdaget. Og de ble virkelig oppdaget. Hundrevis av eventyrere la ut i verden for å oppdage Østen. Blant Marcos fans var mannen som skulle komme til å oppdage den nye verden I 1492, Christopher Columbus. Tenk på hvor annerledes oppdagernes tidsalder hadde vært uten Marcos fargerike, fantasifulle, men nesten helt sikkert sanne historie.